Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Мікалай дзядок. Фарбы паралельнага свету. Мінск, 2017 год. Серыя «Беларуская турэмная літаратура». Мікола Дзядок – сябар Арганізацыі беларускіх анархістаў. Нарадзіўся ў 1988 годзе. З 7 гадоў займаўся ўсходнімі адзінаборствамі. Пасля заканчэння юрыдычнага каледжа БДУ быў залічаны на трэці курс юрфака ўніверсітэта, але паступіў у ЕГУ на аддзяленне паліталогіі, вучыўся завочна і працаваў. 3 верасня 2010 года быў затрыманы. 27 траўня 2011 года асуджаны на 4,5 годы пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму па артыкуле 339 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь «Злоснае хуліганства, здзейсненае групай асобаў» па так званай справе беларускіх анархістаў. Вядучымі праваабарончымі арганізацыямі Беларусі прызнаны палітычным вязнем. 26 лютага 2015 года, за некалькі дзён да заканчэння тэрміну, Мікалай Дзядок быў асуджаны дадаткова яшчэ да аднаго года зняволення. Па артыкуле 411 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. У віну яму паставілі 16 эпізодаў парушэння рэжыму адбыцця пакарання. 22 жніўня 2015 года вызвалены ў ліку 6 беларускіх палітвязняў згодна з падпісаным прэзідэнтам Лукашэнкам указам аб памілаванні. За 5 гадоў свайго зняволення я пабываў у 4 турмах і 3 калоніях. Такі лёс выпадае вельмі нямногім арыштантам у Беларусі. Больш за год агулам правёў у адзіночнай камеры. Змог зблізу пабачыць крымінальны свет і яго прадстаўнікоў. Адчуў на сабе ўсе без выключэння метады выпраўлення і паспрабаваў усе без выключэння метады турэмнага пратэсту. Другое выданне кнігі «Фарбы паралельнага свету» цалкам на беларускай мове і дапоўнена новымі апавяданнямі. Фарбы паралельнага свету. Уступ. Яшчэ ў дзяцінстве ва ўступе да нейкага твора я прачытаў трапную заўвагу. Варта інтэлігенту правесці ноч у паліцэйскім участку, як ён адразу напіша пра гэта кнігу. Не ведаю, ці магу лічыць сябе інтэлігентам, ды і ў кіпцюрах сістэмы я правёў нашмат больш, чым адну ноч, але гэта выказванне здаецца мне даволі ўдалым. Сапраўды, турма, няволя і ўсё з ёй звязанае даюць чалавеку такую гаму пачуццяў і ўражанняў, якую ён мала дзе яшчэ атрымае. А для таго, хто прывык крытычна аналізаваць убачанае, гэта яшчэ і звышпрыдатная глеба для назірання, рэфлексіі і глыбокага роздуму. Па задумцы, якую, спадзяюся, мне ўдасца рэалізаваць, гэты зборнік апавяданняў толькі прамежкавы этап на шляху да больш грунтоўнага аповеду, агульны нарыс на палатне, якое яшчэ належыць запоўніць фарбамі. Ён дае агульнае ўяўленне, але не дазваляе ўчуць усю паўнату карціны. Такой карцінай, спадзяюся, стане ў будучыні кніга гісторыі, якая раскажа аб маім зняволенні ад першага дня да апошняга. Чаму ж я вырашыў напісаць «Фарбы паралельнага свету»? Па-першае, улады баяліся і баяцца агалоскі ўсяго, што робіцца ў карных установах, адмыслова робячы іх настолькі закрытымі, наколькі гэта магчыма. Гэта значыць, што агалоска можа нанесці ім рэпутацыйную і маральную шкоду. І калі магчымасць нанесці такую шкоду ў нас ёсць, мы павінны яе выкарыстоўваць. Кожны злодзей імкнецца схаваць свае гідныя дзеянні, ці калі не атрымалася, апраўдаць іх чым заўгодна – законам, правам моцнага, рэвалюцыйнай неабходнасцю, мараллю. Казаць жа праўду і выкрываць злачынствы – гэта імператыў, маральны абавязак кожнага чалавека. Па-другое, расказваць аб тым, што мы пабачылі і адчулі, важна таксама і дзеля дакументавання. Бо ніхто і нішто не вечнае. І многія ў будучыні могуць сказаць, а мы нічога не рабілі, мы толькі выконвалі загад. Альбо мы не ведалі, што гэта робіцца, а інакш абавязкова прынялі б меры. Альбо ўвогуле пачнуць адмаўляць усё. Гэта хлусня, не было такога, дзе пацвярджэнні? І калі нават над імі ніколі не адбудзецца суд народны ці нават дзяржаўны, куды больш важны суд гісторыі. Пра турму ўжо сказана і напісана даволі многа, і часам здаецца, што тут цяжка распавесці нешта новае, бо няволя ёсць няволя. І ва ўсіх краінах свету, ад дыктатур Азіі да буржуазных дэмакратый Захаду, турмам уласціва адно і тое ж – адчай, азлобленасць, страх, боль, а таксама подласць і самаахвяраванне, сяброўства і здрада, міласэрнасць і жорсткасць і, вядома, інстытуцыяналізаваны гвалт, які з'яўляецца своеасаблівай мовай турмы. Ці змагу я стаць наватарам у гэтай сферы? Калі глядзець глабальна, то, вядома, не, бо беларуская турма не ёсць нечым унікальным, асабліва для постсавецкага рэгіёна. А агульная логіка і філасофія турмы, як я ўжо казаў, аднолькавая паўсюль. Але ў лакальным маштабе думаю так. Без фальшывай сціпласці магу сказаць, што мой досвід у маштабах Беларусі быў унікальны. Мае сябры і я сталі першымі анархістамі ў Беларусі з моманту атрымання ёй незалежнасці, асуджанымі да пазбаўлення волі за палітычныя акцыі. Не менш унікальнымі былі і ўмовы нашага вызвалення. Не ведаю, ці ёсць яшчэ ў сусветнай гісторыі прыклады, каб вышэйшыя афіцыйныя асобы еўрапейскіх дзяржаў, ад прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў да сенатараў США, патрабавалі ад іншай дзяржавы вызваліць палітвязняў-анархістаў, асуджаных за акцыі прамога дзеяння. І што цікава, у выніку тым ліку гэтых патрабавання мы сапраўды былі вызвалены, пры тым, што ў гэтых краінах сядзіць нямала сваіх анархістаў. За 5 гадоў свайго зняволення я пабываў у 4 турмах і 3 калоніях. Такі лёс выпадае вельмі нямногім арыштантам Беларусі. Больш за год агулам правёў адзіночнай камеры. Змог зблізу пабачыць крымінальны свет і яго прадстаўнікоў, прафесійных злачынцаў, брадзяг, як яны самі сябе называюць. Стаў другім вязнем за 22-гадовую гісторыю магілёўскай крытай, асуджаным там па артыкуле 411 крымінальнага кодэксу. Адчуў на сабе ўсе без выключэння метады выпраўлення, ад пазбаўлення перадач да адпраўлення ў турму строгага рэжыму і паспрабаваў усе без выключэння метады турэмнага пратэсту, ад напісання скаргаў да галадовак і членашкодніцтва. Таму я спадзяюся, што мой вопыт і та інфармацыя, якую я вынес за сценку, будуць карысныя і запатрабаваныя. Камусьці для таго, каб у будучыні трываць выпрабаванні, камусьці для таго, каб не паўтараць маіх памылак, камусьці, магчыма, у мэтах сацыялагічных ці антрапалагічных даследаванняў. З арыштанцкага жаргону ў рускую мову перайшло некалькі соцень, калі не тысяч словаў. У беларускую мову, здаецца, ніводнага. Адпаведных жаргонных эквівалентаў турэмным словам у беларускай мове не існуе, прынамсі ніхто іх не чуў. Таму я вырашыў не вынаходзіць ровар і пакінуў арыштанцкі жаргон як ёсць. У пачатку кнігі вы знойдзеце невялічкі слоўнік. Дзякую вам, што дачыталі да гэтага моманту. Спадзяюся, гэта невялічкая кніга будзе вам лёгкай для чытання. За ўзнікненне гэтай кнігі магу падзякаваць маім бацькам і маім паплечнікам за тое, што дзякуючы іх высілкам я змог выйсці на паўгода раней, чым павінен быў па прысуду. Майму выкладчыку Владіславу Іванову за падбадзёрванне ўменне матываваць. Маёй жонцы Леры за рэцэнзіі і крытыку. Падпалкоўніку Губазіка Александру Георгіевичу Літвінскаму, дзякуючы помслівасці і ненавісці, якога я пабываў там, дзе пабываў і пабачыў тое, што пабачыў. Таксама хачу падзякаваць усёй карнай сістэме ДВП МУС, татальны дэбілізм і антыгуманнасць якой былі і будуць для мяне крыніцай натхнення. Спіс скарачэнняў і жарганізмаў. БМ – бяспечнае месца. Камера, звычайна ШИЗА ці ПКТ, дзе ўтрымліваюць асуджаных, якія не могуць утрымлівацца з агульнай масай зэкаў. Звычайна гэта тыя, што рабілі нейкія несамавітыя ўчынкі, кралі, не расплаціліся па доўгу і гэтак далей. Але часта і ахвяры ментоўскіх правакацый. Згодна з КВК, любы асуджаны можа быць пераведзены ў бяспечнае месца пасля пісьмовай просьбы. Баландзёр. Супрацоўнік гаспадарчай абслугі. Зэк, які разносіць ежу тым, хто сядзіць у камерах ШИЗА, ПКТ, крытай. Вертухай, альбо прадольны. Турэмны наглядчык, кантралёр. Вязаныя. Асуджаныя, якія, прыбыўшы ў лагер, падпісалі паперу аб тым, што яны абавязуюцца добра сябе паводзіць, не парушаць правілы і стаць на шлях выпраўлення. Падпісваюць 99% арыштантаў. ДВП – Департамент выканання пакаранняў. Структура МУС, адказная за ўсе карныя установы Беларусі. Двушкі – цыгарэты сярэдняй цэнавой катэгорыі, напрыклад, «Карона», «Мінск». Па лагерных расцэнках дзве пачкі двушак – гэта адзін пачак сіняга Вінстона. ДПНК – дзяжурны памочнік начальніка калоніі. Афіцэр, адказны за шэраг адміністрацыйных спраў у зоне, паселенне ці вывад з ШИЗА, прыём этапаў, вывад на прамысловую зону і гэтак далей. Яшчэ яго называюць «начной хазяін», паколькі ён цалкам кіруе калоніяй ноччу, калі адсутнічае начальнік калоніі.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.